сегодня. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan program makan bergizi gratis atau MBG memiliki 4 tujuan utama bagi masyarakat untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Menko Budi Aris Setiadi saat meninjau secara langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SD Angkasa 05 Kompleks Halim Perdana Kusuma Jakarta Senin menyebut, 4 tujuan itu adalah menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Menteri Koperasi Budi Ari menjelaskan Primer Koperasi Angkatan Udara serta Koperasi Inkopau memasok bahan baku untuk program MBG di kawasan Kompleks Halim Perdana Kusuma. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin Budiman Sujatmiko menyebutkan, program makan bergizi gratis bukan hanya tentang makan, tetapi juga berkaitan dengan bagian dari upaya peningkatan perekonomian lokal. Melalui program ini, negara membeli bahan makanan hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Hal itu dikatakan Budiman saat meninjau aktivasi program makan bergizi gratis di Karawang, Jawa Barat Senin. Menurut Budiman, saat ini Indonesia mempunyai 75.000 desa. Jika 50.000 desa saja di setiap desa menyediakan 30 hektar lahan persawahan dan lahan untuk kebun, kemudian dibuat pula 60.000 kandang sapi baru, kandang ayam baru, ada 500.000 tenaga kerja baru di dapur umum dan dibangun 20.000 lumbung pangan di setiap kecamatan, maka hilirisasi pangan akan tercapai. Pendengar, sekian Warta Berita.
sendiri tanpa dirimu memeluk aku kasih.
Untuk dunia, selamat pagi pendengar. Kembali lagi di Indonesia Hari ini, edisi pagi bersama saya Indah Herdiani. Dan sudah kami siapkan ya berbagai kabar untuk Anda dari Indonesia nih pendengar. Ada para menteri yang sedang mengawal program makan bergizi gratis. Dan juga ada satu informasi nih pendengar untuk Anda yang mungkin udah mulai khawatir sama kebotakan dan juga kerontokan rambut. Ternyata ada solusi alamiah loh ya. Apakah itu pendengar nanti akan kita lihat di pukul 6 ini waktu Indonesia Barat bersama kami Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan di voicenews.id dan juga di RRI Digital Voice of Indonesia. Nah pendengar Voice of Indonesia, sebelum kita ke informasi Pertama nih, dari pengawalan program makan bergizi gratis, kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap sama kami di Voice of Indonesia.
Saat dekat kepadaku, kau bisikkan sesuatu, dan hatiku terbang tertentu arah. Lalu kau bilang ku berbeda dengan dirinya selama ini, namun engkau katakan bisakah ku bersabar.
Dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB. 7 Januari 1965 Indonesia secara resmi keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai wujud protes atas masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan itu diambil Indonesia karena saat itu sedang terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Namun demikian, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Beralih ke 7 Januari 1984, Brunei bergabung ke ASEAN. Brunei Darussalam masuk ke ASEAN pada 7 Januari 1984. Brunei menjadi negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN setelah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Brunei bergabung dengan ASEAN seminggu setelah menyatakan kemerdekaan penuhnya dan bertepatan dengan sidang khusus para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta, Indonesia. Dan kita akhiri dengan 7 Januari 1989, Kaisar Jepang Hirohito meninggal dunia. Kaisar Jepang Hirohito meninggal dunia pada usia 87 tahun di Fukiage, Tokyo, Jepang. Sebelum meninggal, Hirohito diketahui menderita kanker usus 12 jari. Semasa hidupnya, Hirohito dikenal sebagai kaisar dengan masa kekuasaan terlama di Jepang dan merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah ia meninggal, putra mahkota Akihito, putra Hirohito yang berusia 55 tahun, menjadi kaisar Jepang ke-125. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Setiap cinta dan mimpi kita. Oh, oh, oh.
Ini pendengar Voice of Indonesia, masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Dan ini ada kabar dari dua menteri kita nih pendengar yang ikut juga turut mengawal program makan bergizi gratis. Ada Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Menkom Digi Mutia Hafid nih pendengar. Jadi dari Menpora dulu ya, kemarin Menpora itu juga turut mengawal pelaksanaan program MBG di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Dan Menpora sendiri sih langsung datang ke SMP Negeri 12 Cimahi dan SMA Negeri 3 Cimahi, Jawa Barat. Dan sempat ngobrol-ngobrol juga nih dengan anak-anak sekolah di sana yang juga sedang makan bergizi gratis nih ya pendengar. Dan menurut Menpora, program ini juga diharapkan bisa berkontribusi besar untuk melahirkan generasi muda yang kuat untuk kemajuan Indonesia, termasuk juga untuk menghasilkan bibit-bibit atlet yang bisa berprestasi ke level dunia. Dan dia sendiri juga berharap nih ya, ini juga bisa menghasilkan generasi yang lebih sehat lagi untuk masa depan olahraga Indonesia. Selain itu pendengar, kemarin juga Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ikut turut juga untuk mendukung, mensosialisasikan, dan memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kemarin Menkom Digi sendiri langsung di SD Negeri 5 Cilangkap, Depok, Jawa Barat. Dan bukan cuma sekedar mengawal aja, tapi Kemkom Digi sendiri juga berkomitmen untuk mensosialisasikan dan mendukung pemantauan pelaksanaan program ini. Dan menurut Mutia Hafid, sosialisasi yang efektif adalah fondasi dari keberhasilan setiap program pemerintah. Makanya Komdigi berkomitmen untuk memastikan informasi tentang program makan bergizi gratis pun bisa tersebar hingga ke daerah terpencil supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan sosialisasi juga terus dilakukan oleh Kemkomdigi untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat ini memahami manfaat dan juga tata cara akses program ini. Dan selain mensosialisasikan, Kemkom Digi juga mengembangkan aplikasi untuk mendukung pemantauan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, monitoring ini bukan cuma dilakukan dengan datang, tapi juga bisa dimonitor secara real time melalui aplikasi ini. Dan juga diharapkan nih ya, program ini bisa bermanfaat untuk peningkatan status gizi siswa, tapi juga bisa berdampak pada peningkatan pendapatan petani, nelayan, dan juga pelaku UMKM di wilayah setempat.
Percaya bahwa ada cara untuk selamanya bersama, walau berat pasti ada, walau luka kan menyapa. Sehebat-hebatnya kita mencoba, selalu salah.
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOIB Talk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOIB Talk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
diam saja. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada.
Pendengar Voice of Indonesia, masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, kali ini pendengar ada tips ya untuk Anda yang mungkin ngerasa nih udah mulai ada gangguan di rambut nih. Ternyata ya pendengar, kalau dulu kan kita ngelihatnya nih orang yang suka mengalami gangguan di rambut alias kebotakan itu biasanya orang yang usianya udah senior atau mungkin yang banyak mikir, banyak pikiran. Tapi ternyata pendengar, sekarang ini banyak banget loh ya yang meskipun nih memang ada faktor genetik, ada faktor keturunan, tapi ternyata munculnya itu jauh lebih cepat loh. Bahkan di usia sebelum 30-an itu agingnya udah mulai kelihatan, salah satunya adalah rambutnya mulai rontok. Nah, ternyata nih pendengar, ada loh solusi alami yang bisa Anda gunakan untuk mencegah kerontokan rambut, apalagi kebotakan. Nah, ini dilansir dari laman Times of India. Ternyata nih pendengar, jus tomat bisa loh membantu untuk mendorong kembali pertumbuhan rambut. Nah, menurutnya nih, tomat itu kan kaya akan vitamin dan mineral serta antioksidan yang penting untuk menyehatkan kulit kepala dan memperkuat folikel rambut. Apalagi ada vitamin C yang bisa meningkatkan produksi kolagen, dan juga ada likopen yang bisa melindungi folikel rambut dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, terus ada nutrisi lain ya, ada biotin, ada zinc, kemudian juga ada asam alaminini yang bisa membantu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kembali rambut. Nah, terus gimana nih caranya? Apakah dia diminum? Ternyata nggak diminum ya pendengar, tapi dipakai untuk masas kulit kepala kita nih. Caranya, tomat di blender dibikin jus lah ya kurang lebih, lalu disaring untuk memisahkan ampasnya, dan sari buahnya ini dioleskan langsung ke kulit kepala yang bagian yang botak nih. Kemudian dipijat dengan gerakan memutar untuk merangsang sirkulasi darah. Setelah itu diamkan selama 30 menit, kemudian ini bisa dibilas dengan air hangat dan juga sampo ringan. Bisa digunakan sebanyak 2 kali seminggu untuk hasil yang maksimal. Bisa juga nih pendengar, untuk lebih efektif lagi, dicampur dengan lidah buaya dan digunakan sebagai masker rambut, tapi dikombinasikan juga dengan minyak kelapa dan jus bawang bombay. Ini bisa juga memberikan efek yang bagus juga. Tapi pendengar, jangan lupa hindari penggunaannya secara berlebihan karena keasamannya dapat mengeringkan kulit kepala. Dan jangan lupa kombinasikan perawatan jus tomat dengan diet seimbang yang kaya nutrisi untuk rambut. Jadi jangan lupa untuk memperkaya zat besi, biotin, dan asam lemak omega 3. Nah, dengan cara-cara ini pendengar, kerontokan dijamin akan mulai berkurang secara bertahap dalam waktu 2-3 bulan. Gimana, tertarik mau coba nggak nih pendengar? Karena ini salah satu jalan yang murah juga dan juga mudah ya, cuma butuh sedikit effort aja nih untuk memakainya ya, dan juga bikin si sari tomatnya itu. Tapi kayaknya nggak apa-apa sih ya, daripada toh juga kalau treatment di salon atau di dokter itu kan lebih dari 30 menit, lebih dari 1 jam juga. Nah, ini mungkin bisa jadi opsi nih buat Anda yang malas buat pergi-pergi ke dokter atau juga ke luar-luar gitu ya, untuk treatment-treatment kayak gitu. Salah satunya nih dengan menggunakan jus tomat di rumah aja dan dari bahan alami, bisa dicoba juga.
Semua dalam hati kecilku, lewatkah aku di salah pikiranmu, bila lamunanmu, simpan kau di dalam mimpi indahku, karena kau tak datang dalam hidupku. Berjalanku terima kenyataan, kau yang tak sayang mendengar cerita. Kau kini bahagia, ku hanya bisa tersenyum mendengarnya. Di dalam terluka, di luar tak terbaca, memendam kecewa. Kau senang di sana, simpan kau di dalam mimpi indahku, karena kau tak datang dalam hidupku. Berjalanku terima kenyataan, kau yang tak sayang mendengar cerita. Kau kini bahagia, walau gusar namun mau bilang apa. Di dalam terluka, di luar tak terbaca, memendam kecewa. Kau senang di sana, mendengar cerita. Kau kini bahagia, ku hanya bisa tersenyum mendengarnya. Buat kau tertawa, memendam kecewa, memendam kecewa, memendam kecewa. Kau senang di sana,
Indonesia.
Nah, saya mah pertama kali. Mun guru abdi mah udah dua kali.
Kalau hari biasa ada, tapi udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi di dokumenter, dan saat ini saya berada di Waduk Dharma Kabupaten Kuningan, salah satu objek wisata terbesar di Jawa Barat, dan digadang-gadang akan menjadi objek wisata terbesar di ASEAN oleh Ridwan Kamil. Kita akan kupas tuntas seluruhnya tentang Waduk Dharma. Indahnya pemandangan di Waduk Dharma, ya, karena Waduk Dharma merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Waduk Dharma terletak di sebelah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Jagara, Kecamatan Dharma. Lokasi Waduk Dharma yang berada di lintasan Jalan Raya Cirebon Kuningan Ciamis membuatnya selalu ramai dikunjungi. Waduk Dharma sendiri merupakan danau yang berfungsi sebagai pengairan dan sebagian digunakan untuk mengairi sawah dari arus Sungai Cinangka dan Sungai Cisala. Waduk Dharma memiliki volume air kurang lebih 39 miliar meter kubik dan luas area sekitar 425 hektar. Keindahan dari Waduk Dharma semakin lengkap karena dikelilingi oleh hamparan alam pegunungan yang asri dan sejuk. Hampir setiap hari, terutama pada hari libur, banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah menghabiskan waktunya di Waduk Dharma. Karena Waduk Dharma dikenal sebagai danau yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Keindahan alam Waduk Dharma juga dirasakan oleh salah satu pengunjung Waduk Dharma yang kebetulan sedang berkunjung bersama keluarga.
Saya tahu, dulu tahunya cuma Jati Luhur aja. Nah sekarang saya tahunya, jadinya Waduk Dharma ternyata ada di Kuningan. Masya Allah, bagus lagi. Nah saya mah pertama kali, Mun Guru Abdi mah udah 2 kali. Kita sama-sama kesini coba, di Kuningan ternyata ada waduk bagus, Waduk Dharma. Yang tahu kita kan tadi sama Jati Luhur aja gitu ya. Mangga, teman-teman seluruh Indonesia, kita main kesini.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, cara terbaik menikmati keindahan Waduk Dharma adalah dengan duduk di tepi waduk sambil menggelar tikar bersama keluarga atau pasangan. Namun, bila Anda ingin mencoba naik perahu, wah, ini pasti akan seru. Karena dengan berlayar menggunakan perahu, Anda bisa menikmati keindahan Waduk Dharma dan mengelilingi pulau Muncul Goong. Naik perahu di Waduk Dharma tentu menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan yang berkunjung. Anda bisa mengabadikan foto terbaik saat berlayar di perahu ini loh. Waduk Dharma berada di 6 desa, meliputi Jagara, Sakerta Timur, Sakerta Barat, Cikupa, Dharma, dan Kawah Manuk. Pada awalnya, Waduk Dharma dikelola oleh BBWS untuk pengairan. Seiring perkembangan zaman, kini berubah jadi tempat wisata yang pengelolaannya dikuasakan ke pemerintah daerah melalui perusahaan umum daerah Aneka Usaha. Saat ini, Waduk Dharma tengah memasuki revitalisasi tahap 3. Tentunya bila selesai revitalisasi, Anda dapat menikmati fasilitas keren dan nyaman yang didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk lebih lengkapnya, kita simak penjelasan dari Manajer Marketing Perumda Aneka Usaha Cabang Waduk Dharma, Yudi Hermawan.
Awalnya pada tahun 2018, Bapak Ridwan Kamil kesini selaku Gubernur Jawa Barat dan beliau meninjau bahwa di sini itu mempunyai potensi yang besar. Dan beliau berencana untuk merevitalisasi, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada di Waduk Dharma. Kebetulan dari mulai tahun 2019 revitalisasi sudah berjalan. Yang pertama itu ada tahap 1. Tahap 1 ini dibangunnya itu pertama adalah pintu masuk atau loket, dan juga ada pembangunan jogging track sama pembuatan taman dan juga gazebo. Dan sekarang juga sedang berlangsung pembangunan tahap kedua, yang diantaranya itu pembangunan kantor pengelola, ada juga masjid, food court, camping ground, dan juga penataan area parkir. Dan untuk rencana juga di tahun 2023 akan dilangsungkan tahap ketiga, yang di sana akan membangun seperti penginapan, terus juga dibangunnya gedung serbaguna dan penataan area parkir yang sebelah atas. Dan menurut informasi untuk pembangunan ini dianggarkan oleh Pemprov sebesar 60 miliar. Itu. Untuk mata air di sini bersumber dari mata air Cihanyir sebutnya, yang itu berada di tengah-tengah perairan Waduk Dharma. Untuk di sini hewannya mungkin yang itu ada ikan, yang paling banyak di sini itu ikan nila sama ikan emas. Kebetulan juga di sini banyak petani ikan, yang bisa disebut adalah petani ikan terbesar di Kabupaten Kuningan. Dan untuk penyebarannya itu sampai wilayah 3 Cirebon ikannya.
Adanya objek wisata Waduk Dharma tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Seperti yang dirasakan oleh salah satu pedagang warung makan di sekitar Waduk Dharma, yakni Ibu Iin Suryani, yang telah berjualan kurang lebih sekitar 20 tahun di Waduk Dharma. Seperti apa pengalaman Ibu Iin saat mencari nafkah di sekitar Waduk Dharma selama 20 tahun? Berikut penuturannya.
20 tahunan lah, lebih 20 tahun lebih. Adanya di dalam. Di dalam lagi dibangun, jadi pindahin dulu ke sini sementara. Ya, kalau sekarang lumayan sih, udah agak lumayan, udah mulai tertata dengan baik gitu. Ramainya kalau hari Sabtu sama Minggu suka full penuh. Kalau hari biasa ada, tapi nggak terlalu penuh gitu, tapi ada aja. Ada sih, kalau lagi pandemi kan buka tutup ya. Kadang seminggu buka, seminggu tutup gitu. Tergantung anjuran pemerintah gitu. Terus kalau sekarang udah mulai lancar-lancar. Iya, ngaruhlah kalau lagi pandemi.
Udah 20.
Kalau dulu ya sebelum dibangun kan cuma itu-itu aja. Kalau sekarang kan udah dibangun, jadi udah agak rapi gitu. Iya, penataannya udah agak rapi. Pengunjung juga kalau udah dibuka mungkin ya, sekarang kan belum dibuka. Kalau udah dibuka mungkin agak nyaman gitu, merasa nyaman lah gitu di Waduk.
Dengar dan pemirsa RRI.net, setelah menikmati pemandangan Waduk Dharma, tidak ada salahnya kita mengetahui sejarah terbentuknya Waduk Dharma. Kata proklamator Indonesia dalam pidato kepresidenan Bung Karno yang terakhir pada tahun 1967, jas merah, yang berarti jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lebih lanjut, berikut penjelasan sejarawan muda Indonesia Tendi Chaske yang merupakan lulusan S2 dari Cambridge University tentang sejarah terbentuknya Waduk Dharma.
Jadi Waduk Dharma adalah salah satu bangunan atau program yang kemudian dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk memenuhi kewajiban mereka dalam politik etis, yang salah satunya adalah kegiatan irigasi di tanah Hindia Belanda. Jadi Waduk Dharma ini pada mulanya dibangun pada zaman Belanda, lalu disempurnakan pada era Orde Lama, dan akhirnya terus mengalami perawatan hingga saat ini. Sekitar tahun 1937 untuk pembangunan besarnya, sedangkan perencanaan sudah sejak tahun 1920-an. Karena memang pada mulanya areal ini sudah direncanakan sebagai wilayah untuk yang akan dikembangkan sebagai waduk. Karena pada masa itu pemerintah yang sedang menggalakkan penanaman tebu untuk kegiatan industri gula di beberapa tempat di Kuningan itu memerlukan sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan air, dan akhirnya terpilihlah di Waduk Dharma ini. Dulu sebetulnya areal ini juga adalah areal di samping kebun tebu, itu juga merupakan areal tempat tinggalnya beberapa penduduk ya, pedukuhan. Karena kemudian akhirnya diairi, ada relokasi ke beberapa tempat di sekitarnya, sehingga kemudian menjadi seperti sekarang ini, yang meliputi sekitar lebih dari 2 desa kalau tidak salah. Karena sebelah barat Dharma, di sini Jagara, di sebelah timur Sakerta, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang dimaksud rel kereta itu mungkin adalah salah satu peninggalan dari era penanaman tebu, karena memang di areal ini itu adalah sebuah perkebunan tebu. Kalau kita baca arsip-arsip Belanda itu ada Tuan Tan Leong, atau kalau tidak salah itu Tan Long Sing dan juga Tan Leong. Jadi pada masa kolonial Hindia Belanda di pertengahan abad 19 itu Sakerta, lalu Jambar dan Sagara Hiang itu adalah areal penanaman tebu yang ada di wilayah Kuningan. Dan Tan Leong ini juga merupakan kapiten Cina, atau dalam hal ini adalah opsir yang mengurusi etnis Tionghoa pada masa itu, yang kebetulan bertugas di wilayah Kuningan. Dan orang ini atau tokoh ini adalah orang yang memiliki usaha dalam bidang perkebunan tebu. Jadi dulu kalau misalkan ada temuan-temuan rel, itu bukan rel untuk ke Mekah atau rel juga ke tempat yang bisa secara goib ke tempat tertentu, tapi merupakan peninggalan dari rel-rel untuk roli yang dulunya memang dipergunakan untuk mengangkut tebu-tebu yang didapatkan dari perkebunan tersebut. Jadi memang untuk pulau yang di tengah itu merupakan areal yang dulunya memiliki permukaan yang lebih tinggi daripada areal sekitarnya. Dan kebetulan ketika terendam, itu areal yang tinggi itu menyisakan bagian atasnya saja. Jadi bukan karena muncul tiba-tiba ataupun juga merupakan sebuah fenomena mistis tertentu, tapi memang sudah kondisi alamiahnya seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi pula adalah Waduk Dharma ini memang tidak serta-merta dibuat pada zaman Belanda. Namun sebelum itu memang sudah ada semacam setu kecil yang dimanfaatkan untuk kegiatan keperluan air dari masyarakat yang ada di sekitar Dharma ini. Jadi pemerintah kolonial Belanda hanya kemudian memperbesar dan kemudian dikembangkan dan bisa seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi untuk makam itu memang ada beberapa versi ya. Namun karena memang kecenderungan masyarakat kita itu kepada hal-hal yang berbau mistis, sehingga kemudian itu dipercaya kepada tokoh-tokoh tertentu. Namun karena itu merupakan sebuah areal ya, diperlukan penelitian lebih lanjut. Karena ada beberapa kemungkinan, bisa jadi itu makam sudah ada sejak dulu sebelum kemudian dibangunnya Waduk Dharma. Atau juga mungkin dalam proses pembangunan ini memakan kecelakaan kerja atau apa sehingga dikuburkan di tempat yang dekat di situ, kita juga kurang terlalu paham. Tapi yang jelas, kalau melihat areal dan juga bentuk orientasi arah pemakamannya, itu adalah makam manusia. Jadi tempat pekuburan sebelumnya. Ya betul, orientasinya ke utara selatan. Karena kan kalau yang biasanya untuk benda-benda tertentu, itu biasanya orientasinya ke timur dan juga barat. Betul, jadi di zaman Jepang, areal Waduk Dharma juga tetap difungsikan sebagai reservoir ya, atau tempat penampungan air yang diperlukan untuk kegiatan irigasi pertanian. Cuman karena pada era Jepang ini masyarakat didorong untuk mendukung kepentingan perang, sehingga kegiatan pertanian ini agak terbengkalai. Makanya meskipun dimanfaatkan, itu hanya bagi kelompok orang yang memang pada saat itu bebas dari tugas yang diwajibkan oleh Jepang. Jadi yang lain, Romusa, ada kegiatan Heiho, ada kegiatan Seinendan. Nah, yang bisa mengelola pertanian itu hanya orang-orang yang tinggal sedikit. Jadi kegiatan pertanian yang waktu itu dimanfaatkan dari Waduk Dharma juga tidak terlalu optimal. Mungkin kalau misalkan kita lihat fisik gitu ya, sudah tidak terlalu kentara lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat arsip-arsip yang ada, baik itu arsip di Belanda atau juga bahkan di arsip yang ada di Jakarta sendiri, itu kita bisa melihat rencana tata ruang dan juga tata bangunnya itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Bahkan kalau misalkan kita cari di media-media yang memang menyimpan foto-foto pada era kolonial Hindia Belanda, kita akan menemukan beberapa foto yang disinyalir sebagai pembangunan Waduk Dharma itu sendiri. Dan memang untuk saat ini Waduk Dharma sendiri kan sudah pengembangan sampai ke tingkat di bawah itu ya. Dan mungkin yang originalnya ada di bagian sini, ada di bagian atas.
Kita melihat dan mendengarkan langsung tentang Waduk Dharma. Bagi Anda yang berminat dan ingin melihat langsung, silakan Anda tinggal datang saja ke Kecamatan Dharma. Dari Kabupaten Kuningan, saya Andini Rahmawati melaporkan.
Persetujuan DPR komitmen kawal pelaksanaan makan bergizi gratis. Patrick Kluivert, kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya.